Kell on 13:04 ning Kadi raadio iga esmaspäevane saade, siin me oleme, alustab täna on nii nagu ikka stuudios Raul Vinni ja Ahto Nellis ja meie viimasest kohtumisest on tegelikult vähem möödas kui tavapäraselt kahe saate vahelisest kohtumisest on, sest et nüüd möödunud nädala vahetusel siis toimus see, mis ikkagi juba aastaid ja aastaid on toimunud nii kevadel kui sügisel, ehk siis kellade keeramine ja kui siin vanasti oli see kellakeeramine selline klaar värk, et kui sa ikkagi unustasid keerata, siis sa tõenäoliselt jäid iljaks kuhugi järgmisel nädalal või noh, ühesõnaga midagi sellest siis juhtus, siis noh, tänapäeva tehnikamaailmas ja nutikellade ja igasuguse elektroonika ajastul tegelikult enamus kelladest keerab ennast ise ja me ei peagi nagu väga stressema.
Jaa, aga alati võib juhtuda ka, näiteks minu nutikell keerasin ennast ise peale seda, kui ma olin ise ka keeranud. Nii et,
sa siis minu usaldanud seda nagu tehnoloogiat?
Jaa, ja mul oli selles mõttes hommikul siis 2 tundi oli kell nagu tagapool, et kui ma kell 6 silmad lahti tegin, siis ma mõtlesin, et mis nüüd juhtus, et ma nii vara üles särkin. Et juhtub ka nii, et igast ajast tasub olla nagu ettevaatlaks selle kella keeramisega.
Jah, aga jututeema on see muidugi igakord, kui see aeg jälle kätte jõuab selline päris hea. Ja,
küsimus on, ja kaua veel.
Ja kaua veel ja kas seda üldse on vaja ja ega ju tegelikult seda on ju hästi palju küsitud, et kas seda on vaja ja nii edasi, siis no, ei ole ju selged vastuseid tegelikult.
Mis sa arvad, kas on vaja?
Austeles minul on tast ikka üsna ükskõik, et kas see on nüüd keeratud, see ei muuda nagu minu elu mitte kuidagi, kui ma saan sellele keeramisele ikkagi pihta ja järgmine päev läheb ikka õigest kellaajast elu edasi, et siis noh, et prillidoosi nagu maha ei maga, et see on nagu kõige tähtsam pühap vammikul, eks?
No, pede mind see sügisine kellakeeramine küll häirib selles mõttes, et õhtud läheb pimedaks. Ja kui sa töölt tuled ja tahad teha mingisugused asju...
No see käib, see ongi õhtu selline omapära, et läheb pimedaks.
et tuled töölt, tahad teha asju, mida sa muidu said teha ja siis enam äkki ei saa teha. Et see on nagu häiriv natukene.
Jah, ma usun, et kõige rohkem võibolla puudutab see nagu rütmi mõttes just neid inimesi, kellel on hästi kindel selline režiim, eks ju, et kes ärkavad kogu aeg ühel samal kellaajal, lähevad kogu aeg samal kellaajal magama, et noh, ütleme sellise režiimiga inimesi võib see tõesti häirida, sest et ühtäkki on nagu teist moodi või nihkes kogu see asi, aga no minul isiklikult näiteks, kes ma lähen magama täiesti suvalisel ajal ja enam-vähem ärkan ka, siis kui silm lahti läheb, et siis noh, jah, siis ma ei saa tegelikult aru sellest, et kui see rütm muutub.
Ma peaksin küsima, kas see tööle käib või?
Noh, tööd tuleb ikka siis teha, kui sa tahad, mitte siis kui kästakse.
See on muidugi väga õige suhtumine.
Olgu, aga noh, kella keeramine ei ole keeratud, me saame sama teema juurde tagasi tulla nüüd jälle kevadel, siis kui hakatakse jälle teistpidi tagasi keerama kellasid ja hea nipp alati alles mõne aasta tagant jõudis see minuni, kuigi paljud teavad seda juba ammu, et kui ikkagi tekib küsimus, et kuhu pool neid kellasid siis keeratakse, et alati suve poole, ehk siis sügisel tagasi ja kevadel edasi, et see on selline hea nõks, mis jääb alati meelda. Nii, aga meie saate teemat tegelikult ei puuduta üldsegi kella keeramist. Täna räägime natukene sõjapõgenikest, täpsemalt siis sellest, et igasugused piirväärtused on juba proovile pandud siin Saaremaal, nii palju kui neid on tulnud, nii palju öeldakse, et noh, saame vastu võtta ja rohkem kui just kui ei saaks, kui peaks tulema jälle uus laine, et ei tea, mis siis saab, sellest arutame, siis räägime sellest, et kas peaks
piirangud miljöö väärtuslikele küladele.
Ja et kas peaks neist külades ära kolima, et kas seal saab nagu elada pärast seda, kui on siis piirangud peale pandud.
Ja arutame taaskord jälle piirangutes laiemalt, et kas eestlased on väga piirangutruud inimesed ja piirangule embelised inimesed ja kas need piirangud võiks olla vähem või on need piisavalt?
Ja siis sina käisid Tallinnas vaatamas koos Madis Kallasega välja tema uhke ministrikabineti aknast ja vaatamas siis, et kas sealt kaugelt sellest aknast ka Saaremaa paistab või kuidas Saaremaa sealt nii kaugelt paistab?
No, meri oli tegelikult aknast ju näha ainult, see Saaremaa oli nurga taga, et ma hästi ei läinud.
Ja siis vaatame saate lõpuks, räägime sellest ka, et kas Angerjas võiks saada näiteks aastakalaks.
Ja aga üks väike märkimine veel, et millest me ei räägi, on see, et me täna jätame vahele selle kultuurimaade või rahvamaade reformi. Märgime on nii palju ära, et sellega siis eelmisel nädalal volikogus mindi siis edasi või tagasi?
Tagasi.
Tagasi.
Pigem natukene mindi edasi selles mõttes, et mindi tagasi, et võeti samm tagasi ja hoogu natukene maha.
Ja, aga ikkagi selles mõttes moodustati see Saarema kultuur ära, ja siis see nii öelda katus nendele rahvamajadele tehti valmis, et kuigi oli ka, seal oli ka kus väiteid, et kuidas me ehitame katus, kui meil fundamenti veel ei ole. Et sellised väga filosoofilised mõttevaldused tulid. Aga eks me sellest teemast jõuame ja kindlasti tulevikus veel rohkem rääkida.
Ja hakkame siis pihta selle sõjapõgenike teemaga ja möödunud nädalal siis Saartel kirjutas sellest, et meil on praeguse hetkega vist sõjapõgenike arvuks siin Saaremal umbes 600 tuuris, eks
ju? 600 pluss üle Saarema on sõjapõgenike.
Jah, et see just kui on nagu maksimaalne, mis meie see väikene habras saarekene nagu välja kannatab, aga...
Ja et vallavalitsus on tegelikult juba suvel, on juba suvel öelnud siis sotsiaalkindlustusametile või siis nagu riigi esindajatele seda, et 600 pluss Saaremaa jaoks on nagu piir. Et meie rohkem enam vastu võtta ei suuda sellel lihtsalt põhjusel, et meie süsteemid põhimõtteliselt, tugisüsteemid, haridussüsteem, sotsiaalsüsteemid lihtsalt ei pea vastu.
Aga oled sa kursis, kus see selline üsna konkreetne number ikka 600, et kust see üldse võetud on?
Ei, selles mõttes ikkagi need inimesed on üle loetud, kes ju siia saadetud on, eks ole?
Ehk siis, et see number ei olnud ennem selge, vaid hakkas neid siia tulema ja kui 600 sai täis, siis tundus, et nüüd enam ei mahu.
Ei, mitte selles mõttes, et pigem oli see, et ma arvan, et see 600 jõudis kätte siis, kui see esimene laine nii öelda tuli ja suurem hulk inimesi. Vaata, nad tulid ju tegelikult alguses niimoodi nagu korraga selle ühe lainena. Kui selle aine nagu üle käis, et siis mingi hetk see tulemine võibolla siis nagu pidurdas ja siis vaadati, et seal oli ka muidugi see teema, et hakkate nagu vaatama, et mida teha siis nagu nende inimeste, kes see sõmeran on. Et kas nendele anda selline pikem ajaline elamispaik või peaks olema nagu ajutine, eks ole. Aga kui sellest mitte hakkama saama siis rääkida, siis tegelikult on ju tõsi on see, et mis siin ka sügisel või enne kooliaasta algust läbi käis on see, et õpetajad lihtsalt tõssid käed üles ja ütlesid, et me ei saa hakkama nendega. Meil ei ole võtta kuskilt õpetajaid, me peame samal ajal õpetama meie oma lapsi, me peame Eesti riigi tahte järgselt ka ukrainlastele eesti keelse või Eesti vabariigi õppekava järgi õpetama. Et väga, väga keeruline süsteem nagu selles
mõttes. Ja paratamatult ei ole siis ühe sõjapõgeniku vastuvõtmine ainult see, et sa annad talle mingi voodikoha ja võibolla süüa ka. Et kõik muud asjad ju lisanduvad ka, et tunneks kuidagi moodigi ennast siin meil siin.
Ja eks see on muidugi see, kui sa ütlesid, et nendele ongi vaja nagu voodikohta, elamiskohta, nendele on vaja kindlust, eks ole, sest nii nagu mulle Gunnar Ravi, kes siin vallas siis kriisinõunik on ja nende teemadega tegeleb, ütles, et ega ikkagi ju väga paljud neist ju tagasi ei lähe. See on lihtsalt põhjusel, et neil ei ole enam kuskil minna, et kodud on nagu puruks lastud, inimesed võibolla lähedased tuttavad, kelle kaela peale minna. Neid ka ei ole võibolla, nendele on veel samasugune olukord, nagu me täna hommikul lugesime, et 40 tiibraketti Ukraina läks ole. Et tegelikult see teema ongi praegu nagu selles, et eks see Venema arvatavasti püüabki nagu tekitada uut sellist nagu lainet, et võimalikult palju pommitada, võimalikult palju neid kodusid ära lõhkuda, et siis Euroopat survestada selle uue põgenike lainega, eks ole. Ja nüüd ongi, et mis siis nagu saab, et kui tuleb uus põgenike laine. Et selline hästi nagu selline vastuoluline olukord, et ühelt poolt nagu sa näed, et sa ei saa nagu vastu võtta, et sul ei ole nagu mitte kuskile panna. Ja teisalt sa ei saa ju öelda ka, et ärge nagu
tärge saab. Tegelikult ikka ju saab, et kui mul tõesti, mul ei ole
aga mitte kuskile Eesti, panna. Üle Eesti pole neid ka ju kuskile panna, eks ole. Et ikkagi nagu selles mõttes siit nagu võrdselt, kuigi jah, et siin on tegelikult neid ju ikkagi, ma olen aru saanud rohkem kui mõnes muus piirjoones. Et meil oli sõmera näol olemas need kohad, kus kohas anda ja nüüd on jõutus siis nii kauge, et sõmerale 150 inimest, kes seal on, nendele anti siis võimalus nii öelda see elamiskoht saada nii kauemaks ajaks. Ja kokku lepitel on see, et siis kui tuleb nüüd keegi veel juurde, siis nendele pakutakse nii öelda ajutist lahendust, et praegu sellise pikaajalisi põgenike rohkem vastu ei võeta. Ja muidugi, mis sellest sõjapõgenike teemast nagu veel välja tuli, oli see, et eks hakkavad ka paraku siin täiesti loomulik, hakkavad tekkima siis nagu vastuolud nii öelda siis kogukonna ja sõjapõgenike vahel, eks ole. Mm-hmm. Samas eriti on see üles tulnud see sõmeral, kuhu siis vallavalitsus pidi vaatama minema, et mida siis nagu teha saab, eks ole. Jällegi,
aga sinun on jõudnud mingit sellised konkreetsed signaalid ka, et millised need vastuolud siis kogukonnas on? Või,
ei, no selles mõttes ongi olnud, et on seal nägelemist olnud, eks ole, ja tuleb muidugi uudisena või üllatusena see, et on nägelevad oma vahel ka natukene, et eks ole, et ega Ukrainast ei saa siin ka ju, noh, on siis Ukraini venelased, võibolla on seal mõned venemeelsed on, et inimesed ei saa ka oma vahel võibolla läbi. Ja kujuta ette, et somere, noh, ei ole väga suur asule. Ja kui sul 150 uut inimest tõuaks teises kultuurist teistega ometega, siis paratamatult, kui midagi kuskil juhtub, näiteks, noh, ma ei tea, varastatakse midagi või üksest kõik, siis kelle peale siga näpuga näed. Mm-hmm. Ikka uus poiss tegi, eks ole. Noh, nii see käib. Ja...
See ei pruugi alati nii olla, aga samas ei ole ka see välistatud. Et see on...
Ei ole välistatud, aga ei ole ka tõestatud. Et siin on ütleme, et noh, kui me rääksime politseiga, siis tegelikult on ju ka leht kirjutanud sellest, et viimasel ajal on Saaremaal vargus rohkemaks läinud, et on rattavargusi läinud rohkemaks ja kohe jälle, et oled Ukrainasid, eks ole. Politsei ütleb, et ei ole, et nad on nagu kohalikud. On räägitud prostitutsioonist, mis Saaremaal võibolla suht koht varjusurmas on olnud ja et see on nüüd jälle hoogu läinud. Seisalt ütleb politsei, et vahendamist, tähendab selles, mis vahendamiselt pole kedagi nagu tabatud, pole teada, ise enda nii öelda pakkumine ei ole Eesti riigis nagu selles mõttes keelatud on. Mis seal ikka teha saab?
Aga kogukonna arvamust mõjutab see muidugi kõvasti.
No, täpselt on, et kogu ja kusjuures ongi nii, et see kuulujutud on nagu kerget tekkimaks. Ja näidatakse, et see on selles mõttes keeruline olukord, aga ma arvan, et see on sellistes olukordades üsna sisse kirjutatud. Et kui me ikkagi võtame, et meid on 30,000 pluss, eks ole, ja kui tuuakse 600, siis üle Saaremaalt, okay. Isenesest nad ei ole nagu suur number, no, kui sa võtad kogu arvust, aga teisalt on selge see, et ega nad 600 ei ela ju kuskil metsases, on keskel, nad on ikkagi ju mingites 150 sõmerel, võibolla 30 tükki ühes.
No just, et nad, aga no, samas nad ei ole ka 600 kesi nagu põhimõtteliselt kuskil
ja,
koos,
eks? Jah, no, ja, ma siis oleks nagu natuke keeruline, eks? Et ma ei tea, kui Orissaarde 600 tükki on viiad, et palju Orissaarus elanud ka nüüd siin.
Võt, raske öelda, mis see number praegu on.
600?
Jah, kus juures tegelikult ma arvan, et noh, tuhanded kindlasti ei ole, aga ma arvan, et sinna kuskil äkki mingi 800-900 tuuri. Ma võin muidugi täiesti puusse panna, aga mingid numbrid ma mäletan, et oli alla 900.
Et noh, nii ta on läinud. Ainu. Ja eks me saame näha, mis tuleb muidugi. Eks see, ütleme, et selline nende sõjapõgenike siia tuleku see selline nagu hilisem tulem või selline päris tulem, seda me näeme alles võibolla aastate pärast. Et kuidas see siis on, et palju need inimesed siia jääb, eks ole, et palju siis nagu sünnib võibolla lapsi siin, võibolla juurde, kes hakkavad siin koolis käima, meie sulanduvad meie elus, eks ole, et mina olen küll kuulnud, et on juba Ukraina kogukonnast leitud endale ka siit elukaaslasi ja elatakse juba koos, eks ole.
No, aga see käib asja juurde midagi.
Et ütleme, et noh, et kui me siis kalendrit vaatame, siis nagu laste sünnitamiseni veel võibolla noh, ei saa nagu veel jõuda sinna veel mõned kuud nii öelda aega, et kui hakkate vaatama, et kas juba on siis nagu...
Kas mõni Oleksander pannakse lastajad või midagi sellist, eks?
aga näiteks on, et ikkagi ju neid Ukraina lapsi on ju siin ju tegelikult sündinud ja ma kuulsin ka näiteks seda, et on juba ka ukrainlasi, kellega saab täiesti vabalt eesti keeles rääkida ja kes saavad hakkama ja kes on öelnud, et nad tahavadki siia jääda ja ongi otsustanud oma elu siin nagu paika panna.
No loomulikult, ega siis nende suurte numbrite seas ju nagu ikka ühiskonnas on ju hästi palju erinevaid inimesi ja hästi palju erinevate kommetega mm-hmm. inimesi ja kindlasti on, mm-hmm. noh, ega see, kui me vaatame otsa noh, teoreetilisele probleemile, et kuritegevus võiks ka siin meie juhteliselt sellises rahulikus piirkonnas nagu suureneda, ega see ei ole ka kellegi peale näpuga näitamine, sellega lihtsalt tuleb ka arvestada, sellepärast täpselt nii nagu eestlaste seas on igasuguseid tegelasi on no, iga rahvuse seas, eks ju, ja seda ei saa mitte kuidagi ka ju kontrollida, noh, et me võtame vastu ainult need, kes, ma ei tea, mõtlevad kuidagi moodi või kuidagi käituvad või nii edasi. Et meil on ikkagi kriteerium on sõjapõgenik ja noh, see on see ainuke asi, mille järgi nad tulevad.
Ma ütlen, see on sellised asjad on tegelikult ikkagi nagu taolistesse kriisidesest sisse kirjutatud, et kui on tuleb üks suurem hulk inimesi kuhugi, kus on tegelikult, ütleme, Saaremaal on selline üsna homogeenne seltskond, et ega siin seda rännet ja tegelikult väga ei ole, et ma tean, et kuidagi see meeletu rahvaste vahetus kuidagi mandriga käiks on, et aga aga noh, igatahes on, ma arvan, kasulik, kui väike perevahetus on ka aegelt käib, et tega öeldakse, et Saaremaa tegelikult ongi ju püsinud ju päris palju selles osas, et meil on seda nii-öelda võõramaalase siin ikka alati käinud üle, et olgu nad siis valutajad või mingid muud tegelased, eks ole.
Ja, aga lõppkokkuvõttes võib ka öelda seda, et õnneks on nagu meie kogukonna mõttes see pinnas, nagu kuhu nad siis tulnud on, ikkagi pigem selline positiivne ja soodne, et suhtumine neisse on ju ikkagi kaastundlik ja kogu suhtumine eestlaste poolt ukrainlastesse on ikkagi pigem positiivne, eks ju. Kui nad siin, noh, mõned sellised tõrvatilgad ikka on meie potis ja oma marki keegi siin nagu täis teeb selles mõttes, et see võibolla seda üldist pilti niivõrd palju ei mõjuta, et see need tuleb siis nagu nii-öelda konkreetsetel juhtudel lihtsalt ära lahendada need olukorrad.
Ma arvan ka, et kokkuvõttes siin kõik hästi ja see loksub nagu paika, et eks muidugi elu näitab, et mis tulemik nagu toob, et kas siis mõni laine tuleb veel ja kuidas me üldse oma keeruliste aegadega siin hakkame saame, et aga nii nagu meile siin ikka kombeks erinevate teemade puhul öelda, eks aega annab arutust ja eks me näeme seda tulevikus ja kindlasti saame sellest veel rääkida. Eestlased, vähemalt mulle tundub, on sellised väga, mis moodi ma ütlen sulle, kohusetundlikud inimesed, et kui kuskilt saab midagi piirata, siis ilmselgelt seda ka nagu piiratakse. Eelmine nädal Saarte jääl kirjutas sellest, et praeguse seisuga on Saaremal 32 miljööväärtuslikku küla, mille elanikud peaksid tulevikus näiteks ehitus ja planeerimisel arvestama eri tingimuste ja piirangutega.
No see on see vana muinsuskaitse teema ju ka, et kui kusagil siin Kuressaare linnas ka räägitakse sellest, et mingi maja või mingi piirkond kuulutatakse miljööväärtuslikuks või võetakse jumaloitku sellest kaitsel hoopis on ja, et siis
jumaloitku selle.
Ja, et noh, et siis on ikkagi elu läbi ka ja noh, siis sa ei saa enam mitte midagi seal teha. Eks loomulikult selle miljööväärtuslikkusega seoses teatavad nagu mingid tingimused luuakse või tingimused nagu seatakse, aga muidu poleks nagu üldse mingid pointi sellele, eks ju. Et öeldakse, et see on miljööväärtuslik, aga teie tehke siin nagu ise tahate ja siis võibolla 10 aasta pärast enam ei ole seda.
Ja, aga selles mõttes ikkagi nagu päris kole tegelikult, kui sa elad kuskil ja siis tuleb ja ütleb keegi sulle, et siin ei tohi teha enam seda ja siin ei tohi teha enam seda ja siin ei tohi seda enam teha, eks ole, et mulle küll ei meeldiks.
Jah, aga samas kui me nendest konkreetsetest mingitest piirangutest, millest siin nagu juttu oli, räägime, siis seal ei olnud tegelikult mitte midagi väga sellist karmi või ull, noh, et see ei ole nagu selline punase raamatu värk, noh, et sa ei tohi enam ühtegi lille liigutada.
Et mingit magistraaliselt külast võibolla läbi tõesti tohi ehitada, aga keegi nagu otseselt nagu piirama ei hakka, et mida sa oma sinna õue peale võibolla tohid ehitada või täpsemalt, eks ole.
Jah, et pigem ma nagu näen seda, kui noh, ma lugesin neid külasid ka, nende külade pealkirju, et mis need täpselt siin on ja kindlasti need ei ole ka ainukesed, mis on sellised ilusaid külasid, on teisi ka, aga siis on mingisugune, kuskilt on vaja mingi piirlised tõmmata, mingid on siis vaja nagu selleks siin nimekirja panna. Et pigem ma panen nagu seda tähele, et see on just küla elanike enda selline initsiatiiv tihti peale, kui tehakse kivi aiad korda, üritatakse külale anda sellist välnägemist nagu võibolla vanastööri või säilitada, hoida seda vana. Et
seda saab ära kasutada, kui sa oma küla reklaamid, et meil on see küla tegevust on nagu palju, et reklaamid, et meil on selline ajalooline küla, selline pärl, eks ole, Ida-Saaremaa, kus kohas on asjad.
Ma kuidagi nagu üldse ei tahaks uskuda, et see nendes külaelanikes vähemalt nagu üldiselt siis mingit tohutud frustratsiooni tekitab, et nüüd me oleme miljööväärtuslikud, et ei tea, mis nüüd saab, et hakkas hakka uut elukohta otsima.
No jah, aga kui me räägime siin nagu selles mõttes küladest, kus kohas siis tõesti võibolla ei ole, aga kui me räägime nagu ikkagi nagu üldisemalt nagu piirangutest, siis tegelikult ju jällegi taaskord teemaks looduskaitse ja looduse piirangud, siis seal ja muinsuskaitse on. Et seal ikka tõmmatakse minu arvus küll ikka aega, et ikka see vint ikka väga korralikult üle, et ma kuulesin neljapäeval oli Saarme valla volikogu ja siis oli seal keskmine ametest oli üks ametnik tutvustamas, siis oli vist Vilsandi rahvuspargi kaitse eeskirja muutmine on tegi sellist. Ja,
no see on juba natuke teine teema.
No jah, aga kuule. Ja seal oli niimoodi, et siis oli see avalikustamine, eks ole, ja inimesed said teha nagu ettepanekuid. Ja see ametnik tutvustas siis need ettepanekuid, mida siis tehti. ma siin aru, et väga suur osa nendest ei läinud käiku, sest kui need ettepanekud oleks kõik kätte võtnud, siis oleks Pilsandis saanud põhimõtteliselt nüüd reservat, kuhu ei tohi üldse mitte keegi minna, kus ei tohi üldse elada. Seal taheti keelata ära alates sellest, et, et rallit ei tohiks sõita Pilsandi rahvuspargi territooriumi. Noh, me ei räägi nüüd Pilsandi saares, või rahvuspark on ju, eks ole, et suur, suurem natukene. Kuni seal, ma ei tea, looduses vist mingisugust tegevusteni ja mida iganes, eks ole, et, et ikka väga, väga, väga niimoodi piiri peal, et, et ei saada aru sellest, et, et kuskil peab see nii öelda kuldne kesktee olema, et, et kus kohas siis kaks poolt nagu saaksid kokku ja hakkaksid nagu hakkaksid arutama, et on, ma ei tea, võtta see sama meie Tallinn tänama puude maha võtmine, et meid teemasid, me oleme sinuga siin rääkinud ka kui palju, et jällegi see, et ikkagi ühest äärmisest teise äärmisesse, et siin keskend nagu kokku ei saada. Ja mis puudutab need piirangud veel, et siis tegelikult siin sa ütlesid sissejuhatuses, et ma käisin Madis Kallas juures ja et me arutame seda asja natukene siin, siis ma rüttan natuke meie teemast ette ja ütlen, et tema ütles mulle sellist asja, et, et tema taga praegu seisavad päris mitmed ka mingisugused loodusalased sellised regulatsioonid ja ta ei algirasse neid just selle pärast, et seal ei ole kohalikud kokku lepitud. Kohalikud on nagu selle vastu, aga ei ole jõutud nagu mingisugusele kompromissile, ja tema ministri allkirja on viimane, et tema neid nagu selles mõttes alle ei kirjuta. Et no.
Loomulikult, eks selliste otsuste puhul see kompromiss ongi kõige olulisem. Noh, tihti peale on neid kompromisse muidugi väga keeruline leida, sest et need käärid on lihtsalt liiga suured, et mis on siis nii-öelda need loodushoiu alased nõudmised, mis need võiks olla ja mida siis tahaks kohalik teha. Eks ju. Elanik tahaks alati natuke rohkem teha. Ja siis need kaitsed tahaks jälle natuke nagu omalt poolt rohkem teha ja need tihti peale need asjad ei jookse nagu hästi kokku.
Et jah, et sellene me siis jõudseme, et see miljööväärduslik küla ei tundu olevat väga, väga karm ja pigem kui seda turalikult ära kasutada, siis võib sellest isegi ka kasu tulla. Aga lähme siis edasi ja peidea pärast räägime sellest, mida ministri juures aknas näeb.
No jah, sina siis oled sellise privileegiga, et oled saanud vaatamas käia, kuidas Madis Kallasel üsna värskes ametis siis läheb.
100 päeva.
100 päeva on, jah. Ja tegelikult ma ütleks, et mõni teine minister kindlasti rohkem siin mingite teemadega, elektri ja muude teemadega, aga ma ütleks, et Madis Kallas on ka ikkagi päris hästi pildil olnud nagu selle 100 päeva jooksul. Et see esimene ots oli küll suhteliselt niimoodi vaikne, aga siin viimases otsas ja tänu just sellele, et noh, jälle temaga seoses räägitakse jälle väga emotsionaalsetest teemadest, noh, mis puudutab näiteks seda raiemahtusid ja neid asju.
Ja kust juures ta tegigi seal väga sellise emotsionaalse või mitte emotsionaalse, või sellise vale sõnane praegu, et ta tegi sellise ebatraditsioonis lükke, et kui siima on räägitud kogu aeg sellest, et raiemahtu ei pea vähendama, eks ole, et siis tema on see peab vähendama sellepärast, et ta kuules nagu loodusteadlasi, kes ütlevad, et meie liigirikkus ja metsele tulevik ja kõik on nagu oluline.
Siin kohal tekib kohe küsimus, et kas need eelmised ministrid, et keda siis nemad kuulasid?
No selles mõttes esimeses stuudios küsiti Madis Kallase käest, et kas te siis saate öelda kommentaariks, et eelmised ministrid jätsid oma töö tegemata? Et, aga see selleks, et mitte sellest ei tahtnud üldse rääkida, vaid hoopis sellest, et üks Madis Kallase suust üks huvitav avaldus tuli intervjuud andes, kus ta ütles, et tema kõige suurem üllatus valitsusse minnes oli see, kui vähe siis nii öelda valitsuse lauadega istuvad poliitikud teemas sellest, mis on nagu väljaspool Harjumaad ja väljaspool Tallinna, et kuidas sellest ei saad aru ja kuidas sellest ei osata nagu suhtuda. Et see on tegelikult see, mida me oleme kogu aeg siin rääkinud, et mitte meie siin on kahekes, või Saaremaal üldiselt, mis moodi ääremaasid ei nähte, maapiirkondi seda nähte, et toimub ainult üks suur harjumaastumine ja elu ongi ainult nagu Tallinnas.
No teisest küljest on ju meil siin saarlasest ministreid ju paremgi olnud ja kes on siis tegelikult teoreetselt oleks võinud nagu sama asja kuidagi tajuda või tunnetada?
Mina arvan, et tega peale Jaanus Tamkivi päris sellist Saaremalt läinud ministrit ei olegi, kus juures ka Jaanus oli tegelikult ju ennem pikalt riigikoguseks ole, et ja Kalle Laanet on olnud tegelikult Riigikogus, kuigi noh, muidugi, nemad on ka nagu selle eluga siin nagu selles mõttes kursis, aga eks Madis tõsteti siis samast vallavanema toolist nagu Rakal Maaresse ministrikabinetti, eks ole, et niimoodi hopstik. Et selles mõttes nagu huvitav avaldus on, et aga teisalt selle avalduse juures oli ka selline vastukaal, et kas meie saame nagu nende inimeste probleemidest aru? Ma no, hakkasin selle peale pärast mõtlema.
Kui nüüd ütleme siis vaadata, no, kas ma vaatan nagu valitsuse poolt seda Eestimaad või siis Eestimaalase poolt nagu valitsust, et siis no, tegelikult see ju võikski niipidi käia, et sealt poolt nähakse kõike, aga kõik nagu siit ääremalt, no ma ei pea tegelikult ju nägema, et kas siis seal või kusagil teises kohas, no kuidas elu käib.
Mm-hmm. Et ma olen ise küll nagu tegelikult pärast seda jutuajamust, nagu ma olen paar korda, et aga võibolla ma ei mõistagi neid muresid, eks ole. Et kui räägitakse siin mingitest suurtest maanteedest ja miks ma peaksin seda mõistma, sest me ei kasuta neid igapäeva, eks ole, samamoodi võibolla nemad ei saa ka sellest aru, mis meie mured on võibolla siin mingisuguse laevaliiklusega või praamiliiklusega, et selles mõttes see on huvitav maatanurk, mida tasub nagu tegelikult tähele panna ja jälle see, nagu me rääkisime siin nende piirangute juures, et ikka see sama kompromissi koht, et aina rohkem ikkagi hakkab tõele vastama see, kuidas poliitika on kompromisside kunst ja tegelikult tundub, et kogu selline elu on üks selline suur kompromisside kunst, et kuidas seda asja nii teha, et kõik oleks nagu selles mõttes rahul.
No see oleks väga lihtne.
See elu oleks lihtne.
Ei, et kui oleks siit kandis siis veel ministrid, eks ju, et katsume neid veel sinna sokutada, et siis võibolla saadakse rohkem aru, mis me siin teeme või mõtleme.
Ja kui kedagi tõesti huvitab, et mis ministri aknes paistab, siis võib öelda, et ministri aknes paistab meri, sealt paistab Kopli sadam paistab sealt, eks ole. Ja aga Saaremaa jääb nagu selles mõttes nagu nurga taha. Meeldiv oli näha, et ministri eesruumis oli väga palju töötajaid, kes oli Saaremaalt pärit. Tõsi küll mitte Madisega koos läinud, vaid ta oli varem seal. Et selline kodune tunne. Et sellised mõttekäigu teha, et nagu sa ise ütlesid, et Madis Kallas on nagu pildis olnud ja tundub küll, et selline üsna selliste emotsionaalsete teemade minister.
No mõnes mõttes on ta muidugi ju, kui me nende Saarema teemadest veel räägime, noh, et ikkagi keerulises seisus, kui sa saad ministriks, sest et sa lähed ja sa tahaks hakata kohe nagu mõtlema esimese asjana eks ju Saarema peale oma positsioonilt, aga tegelikult sa ei saa seda teha, et sa pead ikkagi võtma kõik ja, nagu võrdselt luubi alla.
Et seda ma küsisin ka tegelikult, et kui ta siin rääkis, et kuidas ta tahab selle nõudepõhise transporti eest ja Saaremaa jalgaalli eest seiste kõik, et siis ma mõtlesin, et kas see on kui setud või idavirukad ei tule nagu ütlema, et kui nüüd minister, et te teete meile nagu ülekohut, et ta arvas, et ei tehta sellepärast, et eks ta ajab nagu muude piirkondade asja ka ja paratamatult on ju see, et keegi on ju kuskilt nagu pärit. Et tegelikult kui me vaatame, et siis varsti kevadel tulid Riigikogu valimised ja räägime siis sellest nagu, et meie kandidaadis siit ringkonnast on, siis tegelikult ei ole ju Riigikogu nii öelda valimiste puhul ei saa öelda, et see on nüüd selle piirkonna esindaja või see on selle piirkonna esindaja, sest tegelikult ju ääle pannakse kõik ühte potti ja nüüd nimekirjad, kõik lähevad sealt, et kõik saadikud on kogu Eesti saadikud, et selles mõttes natuke kahetine suhtumine, et me nagu ise arvame, et nad on nagu meie saadikud, aga tegelikult nad ei ole üldse meie saadikud.
Nad ei saa kuigi palju nagu mõjutada rohkem seda, mis siin on kui seal, eks?
Et siit valitud saadikud on täpselt samamoodi Peipsi ääre saadikud ja Narva saadikud on täpselt samamoodi meie saadikud, eks ole, et ei ole nii, nagu ma olen Katrin Pauts ütles, et ta pöördus oma saadiku poole. No okei, ta võib öelda, et ta andis sellel inimesel oma ääle, aga seda ei saa ju kuidagi kontrollida. Mm-hmm. Aga jällegi saame öelda, et eks me saame näha, 7 kuud on meie ministrid ees, eks ole, et kas siis emotsionaalsed teemad ikkagi hoiavad teda pildis ja kas tema saab meie saadikuks.
Eks ole näha, aga päris saate lõpuks siis kaks
üleskutse.
Teemat. Üleskutse, jah, et aasta puud hakatakse valima ja on siis tehtud üleskutse, et see aasta puu võiks olla
Abruka Pärn,
Abruka Pärn, jah.
Vabruka Pärn. Kuigi minul on ettepanek, et tegelikult võiks Orissere Tammele anda eluaegs aasta puu tiitli, ei peaks üldse valima, hoiaksime palju raha ja energiat kokku.
See käib siis, see jutt käib siis Euroopa aasta puust, eks ju?
See on Eesti aasta puu.
See on Eesti aasta puu, okei. Okay. No selles mõttes on Orissere Tammel juba selline nii-öelda eluaeg, noh nagu president, eks ju? Ta jääb ikkagi presidentiks elu lõpuni, et võibolla jah, et iga aasta valitakse uus Euroopa aasta puu, aga see tamm seisab seal nii kaua, kui ta seal seisab. Nii kaua me mõeldud, et see on ikkagi Euroopa aastapuu.
Ja kui Eest mäletab, mis moodi see Orissere tamm sai Euroopa aastapuuks, siis Eike Anso tegi endale puumudele jooksis selleks Tallinnast Orissere. Mulle näete panek, et selleks, et Abruke nüüd võidaks, võiks keegi Abrukelt teha endale siis mingisuguse parve, panna sinna peale puu ja siis ujudes tõmmata seda parve enda järgi ujude sellegi Tallinnasse.
Ja, ja. Aga teine, keda siis siin valitakse, on aasta kala, eks ju, ja on
saarlased.
Saarlased on teinud ettepaneku, et see võiks olla Angerjas.
Täpselt. Rakendada Angerjas selle parve ette, mis veab aasta puud.
Jah, aga praegusel hetkel ega meil väga kedagi rakendada ei ole, sest et Angerjas on meie merest ju praktiliselt kadunud. Nüüd siis alles ilja aegu ju...
Pandi merre juurde.
Pandi merre juurde. 80 000 tükki, noh. Eks me siis siin mingit aastate pärast näeme. Angerjas on päris pika elu eaga. Et kas see siis ka reaalselt mingisugust pilti, mis puudutab siis Angerja püüki ja tema seda olemist siin
saame näha, kas raepojas on alle innatud Angerjas, kuna seda on nii palju, et keegi ei jaksa seda enam süüa et saame seda näha, mina mäletan oma lapsepõlvest veel pilti, kus mehed tulid merelt niimoodi, et paat oli triiki Angerjat täiseks
ja see ei olnudki nii ammu
me ei ole nii vanad ka aga see oli ikkagi Ma arvan, et see oli 40 aastat tagasi. Kui me nii võtame peaaegu pool sajandat, siis ju on ikkagi päris ammu, et kui me võtame seda, et kui meie sündisime, siis teisest maailmasõjast oli möödunud vähem aega, kui me räägime praegu 40 aastast. Et aeg on selline väga suhteline mõiste, annab, kust otsast seda vaatad. Aga üks on kindel.
Et kust otsast Angerjat vaatad, see on enam-vähem üks.
Ja, aga ajakirjakides üks on kindel, et nädala aja pärast. Täpselt 7 päeva ja natuke vähem oleme me jälle siin. Tunnid on täpselt, kõik täpselt sama arvuga, mitte nii nagu eelmine kord, et üks tund ei vähemaks või tulid hoopis juurde. Ma ei saagi.
Tea, see on juba matemaatika ja sellest me täna ei räägi. Aitäh kuulemisest ja kuuleme jälle.
Nägemist.